Моја општина. Неделен бриф.
Ова е терминот за новиот неделен бриф. Во него ги слушате општинските новости. Ке се гради нова паркинг платформа над коритото на река Утиња во Штип. Во завршна фаза е реконструкцијата на спортската сала во Македонска Каменица. Во тек е изградбата на локалниот пат кој ќе ги поврзува селата Луковица и Косевица во Македонска Каменица. Привремено способен патот кон селото Кучица уништен од невремето во Карбинци. Општина Штип и Центарот за развој на Источниот Плански регион подпишаа договор за започнување изградба на паркинг платформа по течението на реката Утиња кај здравствениот дом доктор Панче Карагьоза. Инвестицијата е на Општина Штип и на Бирото за регионален и рамномерен развој преку Центарот за развој на Источниот Плански регион.
Овие 2,5 години, имајќи ја во предвид потребата од зголемување на бројот на паркинг места, веќе изградивме првата платформа пред некаде година и пол и гледаме дека таа ги дава своите резултати. Со тие 40 паркинг места сериозно е подобрена капацитетноста на градот и решавањето воедно на сообраќајниот метеж. Оваа платформа, убеден сум дека ќе ги даде своите резултати. На постоечката локација се наоѓа еден метален мост кој што е доле во коритото на река Отиња. Тој мост ќе биде дислоциран и преселен во коритото на река Отиња во Штипско новосело. А овде на оваа локација ќе биде изградена токму платформата. На неа ќе има и два тротоари на левата и десната страна од платформата, ќе биде истата како што е и она изградената пред Трговскиот центар и ќе има функцијата и за пешачка зона, но и за зона за паркирање. Така што јас посакувам среќна и успешна работа.
Изјави градоначалникот Бочварски. Тој додаде дека инвестицијата изнесува околу 17,8 милиони денари, од кои половина ќе бидат на Општина Штип, а половина на Центарот за развој на Источниот Плански регион. Во завршна фаза е целосната реконструкција на спортската сала во Македонска Каменица. По замената на системот за затоплување и оредувањето на трибинскиот дел, целосно е завршена и замената на надворешната столарија од објектот. Повеќе детали за ова од Весна Коловска.
Оваа сала е изградена во 80-тите години на минатиот век и досега воопшто не беше реновирана или санирана. Како што каже градоначалничката на Македонска Каменица Сонја Стаменкова, која изврши увид во градежните работи, станува збор за инвестиција вредна 5,4 милиони денари. Неголемиот дел од средствата се обезбедени од општинскиот буџет, а и преку буџетот на Министерството за образование и наука.
Во моментот се работи на санација на трибинскиот дел, додека столаријата натрешна и надворешна скоро целосно е заменета, а во 2019 година целосно беше заменет и подот на салата. За оваа намена се издвоени 5 милиони 400.000 денари од општинскиот буџет и средства од Министерството за образование. За подобрување на условите за спорт и рекреација кај младите, го реконструиравме повеќенаменското игралиште во школскиот двор и поставивме спортан подлога која што е единствена во државата. Со реализација на овие крупни проекти, покрај подобрување на квалитетот на наставата по здравствено и физичко воспитување, на младите и спортистите им ги подобруваме условите за спорт и рекреација.
Изјави градоначалничката Стаменкова. Ова се посериозни инвестиции во општината Македонска Каменица за подобрување на условите за одржување на спортските надпревари и спортската настава. Како што се предвидува, ќе бидат вложени над 3 милиони и 600 денари за паркетен пот, 1 милион и 400 за надворешна столарија и 416.000 денари за трибинскиот дел.
Општина Македонска Каменица и покрај кризата предизвикана од појавата на COVID-19 ги продолжува капиталните инвестиции. Во тек се градежните работи за изградба на локалниот пат кој ќе ги поврзе селата Луковица и Косевица. Слушате од Весна Коловска.
Во моментов се работи на пробивање на трасата долга 1960 метри. Паралелно со овие активности, Општината во соработка со јавното предпријатие Камена река врши уредување на постоечката подземна водоводна и канализациона мрежа.
Локалниот пат е во должина од 1960 метри и во моментот се наоѓа во фаза на пробивање на земјената траса. Заедно во соработка со јавното предпријатие Камена река се врши санација на водоводната и канализационната мрежа. Покрај актуелната состојба со COVID-19 и отежнетите услови за работа, сепак овој проект ќе биде завршен во најкраток можен рок и ќе биде изведен по сите стандарди и квалитетно.
Изјави градоначалничката Сонја Стаменкова. Со изградбата на овој локален пат се овозможува полесен пристап до домовите на жителите од овие две села, како и олеснато движење на населението од една до друга рурална средина.
За оваа инвестиција општина Македонска Каменица издвои околу 14 милиони денари од сопствениот буџет. Со ова општината обезбедува поквалитетен пристап до сопствените домови на сите кои што гравитираат кон овој дел на општината, а со тоа се поттикнува и локалниот економски развој.
За изградбата на оваа делница општината Македонска Каменица од својот буџет издвои 14 милиони и 93 хиляди денари.
Привремено способен патот кон село Кучица уништен од невремето во Карбинци. Слушнете од Весна Крстева.
Невремето кое што во средата е зафати општина Карбинци однесе и дел од локалниот пат за село Кучица. Општината формираше општинско координативно тело за увете на јавните површини погодени од невремето и санација на штетите. Со цел за нормализирање на состојбата на улиците и нормално движење на жителите, се изврши санација на штетата на локалниот пат. Од општината информираа дека нанесената штета од невремето на локалниот пат за Кучица е голема, мораше итно да се интервенира пошто се изврши времено санирање на најкритичните места од патот, имајќи во предвид дека ова е единствениот влез и излез на жителите на Кучица, информираше градоначалникот на Општина Карбинци Јордан Асев.
Причината е тие површини што са со шума, со трева, пасишта, се е претворено во раници и тутун. На пороен дожд дојде, тоа и фактички трупо на пато го однесе. Тоа способење пато, значи и стампонирање да може да се движат возила.
Додаде Асев.
Ова беше се за ова денешно издание на неделниот бриф. Со повеќе новости од општините слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска, 13 јуни 2020 година, продукција Канал 77.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.